Slušate program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahril Šani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Premijer Kosova Albin Kurti u Sarajevu razgovarao sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i Denisom Bečirovićem. Mađarsko predsjedništvo Evropskom unijom ponovo će pokušati da ubijedi države članice da odobre otvaranje jednog klastera sa Srbijom. Državljanin Kosova Nezir Mehmetaj osuđen u Višem sudu u Beogradu prvostepeno na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Još jedan petak u Srbiji uz 15 minuta tišine za žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu. Rumuni glasaju u ključnom krugu predsjedničkih izbora uslijed optužbi za rusko miješanje. Vladajuća stranka Južne Koreje poziva na smjenu predsjednika uz upozorenje da bi mogao ponovo pokušati objaviti vanredno stanje. Iran uspješno izveo lansiranje rakete u svemir. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte intervju s ambasadorom Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, Michaelom Murphyjem, koji kaže da Rusija ne želi nezavisnu Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji.
Vrlo je jasno da jedna od stvari koju Rusija ne želi je jedna nezavisna država, ekonomski prosperitet u BiH, u Evropskoj uniji, u euroatlantskoj zajednici zemalja.
Poslušajte i priču o lažnim bankarskim garancijama u Crnoj Gori, što komentariše novinar Monitora Zoran Radulović.
Sve to prvo pokazuje da ovdje sistem nije dobar. Vi kad kupite od nekoga bicikla, vi tražite dokaz da je ono njegovo.
A novi zakon o hidžabu u Iranu smatra se osvetničkim činom prema ženama.
Čak je i nekoliko vjerskih starješina upozorilo na provođenje novog zakona. Ne samo da su veliki dijelovi ovog zakona neprimjenjivi, nego on uništava svoju svrhu. Izaziva da mladi mrze vjerske pouke.
Teksti koji možete pročitati na slobodnaevropa.org, a i čuti dio u ovoj emisiji. Ostanite uz nas pa saznajte više o ovim i drugim našim današnjim temama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je danas u Sarajevu s premijerom Kosova Albinom Kurtijem, kojim je zahvalio za odluku o ukidanju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Kurti je u Sarajevo doputovao u četvrtak uveče kako bi večeras u Vijećnici učestvovao u sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. S kosovskim premijerom razgovarao je i član predsjedništva BiH Denis Bečirović, a sastancima nije prisustvovala predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović. Bosna i Hercegovina i Kosova se nisu međusobno priznali zbog protivljenja političara iz entiteta Republika Srpska, na čijem je čelu proruski orijentisani Milorad Dodik, koji je pod sankcijama Sjedinjenih Država zbog podrivanja Dejtonskog sporazuma. Rusija ne želi nezavisnu Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji, te želi zadržati kapacitete da je politički i ekonomski ucjenjuje, izjavio je Michael Murphy, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Murphy je također podsjetio da je Rusija i ranije znala koristiti energetiku kao oružje, te da je potrebno što prije usvojiti zakon o južnoj interkonekciji da bi se BiH riješila zavisnosti od ruskog gasa. Također je istakao da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju BiH u njenim euroatlantskim integracijama, te da se ni sa povratkom Donalda Trumpa u Bijelu kuću politika Washingtona prema BiH neće značajno mijenjati. S ambasadorom Michaelom Murphyjem razgovarala je Dženana Karabegović.
Gospodine Murphy, nakon što je završena preskonferencija visokog predstavnika u Sarajevu prije dva dana nakon sjednice Vijeća za provođenje mira, reagovala je ruska ambasada. Saopštili su kako, citiram, fitilj bomba može biti pitanje državne imovine, te da svima koji naivno pričaju o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine odgovaramo, zapamtite ovaj dan, završen citat. Smatrate li vi ovo prijetnjom?
Ja mislim, kratak odgovor je da, ali mislim da Rusija je pokazala jasno i ponovno širom svijeta u Europi na Zapadnom Balkanu da je njen maligni utjecaj problem. I to je istina i ovdje u BiH i na cijelom Zapadnom Balkanu. Vrlo je jasno da jedna od stvari koju Rusija ne želi je jedna nezavisna država, ekonomski prosperitet u BiH, u Evropskoj uniji, u euroatlantskoj zajednici zemalja. Ne žele energetsku nezavisnost u BiH i postoji razlog za to. Žele zadržati kapacitete da ucjenjuju politički i ekonomski zemlju. I oni ovdje su znali ugasiti gas i koristili su energiju, energetiku kao oružje i maligni utjecaj u drugim dijelovima Europe. I tako znamo da to rade. Sve se to pogoršava. Daću vam konkretan primjer, ne samo te izjave i prijetnje. Ne tako davno otkriveno je da su Rusi financirali jednu paramilitarnu organizaciju u Republici Srpskoj, da su imali kamp za obuku pojedinaca koji će uticati na demokratske izbore u nekoj zemlji koja je kandidat za Evropsku uniju kao Bosna i Hercegovina. To je ozbiljno. To vam govori koliko su oni spremni i opasni da to urade i pojedinci koji omogućavaju da se to desi. To treba da brine sve građane Bosne i Hercegovine, ne samo političke lidere i očigledno i zemlje kao što su SAD i druge iz transatlantske zajednice zemalja.
Ko su ti pojedinci o kojima govorite? Dovoljno ste dugo u Bosni i Hercegovini da možete reći da li se plašite tog ruskog utjecaja, posebno u kontekstu veza koje ima predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i uopšte sa predstavnicima Rusije ovdje u Bosni i Hercegovini.
Well, look, I think it's very clear that Mr. Dodik in particular.
Mislim da je jasno da gospodin Dodik posebno i drugi na visokim pozicijama vlasti u RS-u su stali na stranu, postali proksi, ako hoćete, kako god hoćete da opišete, koju god hoćete metaforu da koristite na vašem jeziku sa Rusijom. I to je greška iz više razloga. Pod broj 1, ponašanje Rusije prema svojim proksijima, prema zemljama je u potpunosti maligno. Pod broj 2, zemlju udaljava više od težnji građana, uključujući one koji žive u RS-u, da se pridruže Evropskoj uniji. EU se sad otvorila i stvorila novu mogućnost da se napreduje u procesu pridruživanja sa statusom kandidata prije par godina. Onda pregovori o pridruživanju, dakle i uslovi i reforme i tako dalje. Ali zbližavanje s Rusijom i podržavanje njene agende ovdje u Gruziji, na Zapadnom Balkanu i Ukrajini, to je apsolutno u suprotnosti sa tom vizijom budućnosti koju žele ljudi u ovoj zemlji. Dakle, to postaje rizik za budućnost, za kompanije iz RS-a, za građane RS-a, dakle za sve u Federaciji BiH, naravno, da je to rizik za sve građane BiH. Mislim da ni jedan pojedinac u Europi nije više puta posjetio Moskvu od Dodika u proteklih godinu dana. On stalno šalje visoku delegaciju ili dvije svakog mjeseca. Dakle, ako nisu u kampanji ili na godišnjem odmoru, to vam govori kome on vjeruje i kome je on lojalan. Ja mislim da to treba reći ljudima u Mostaru, Zagrebu, Sarajevu, Briselu, Vašingtonu, Berlinu, Parizu, o tome šta ima kao problem ovdje i čime se trebamo pozabaviti. Jer ne možete odvesti entitet, ne možete odvesti zemlju u Europsku uniju kojom se autokratski upravlja od strane ruskog proksija. Nije moguće.
Sjedinjene Američke Države su imale odgovor na to. Gospodin Dodik je pod američkim sankcijama, ali čini se da odgovor nema Evropska unija, možda samo Njemačka koja je stopirala projekte u Republici Srpskoj. Kako gledate na to?
Well, look. We think sanctions are very important.
Vidite, mi smatramo da su sankcije veoma važno, vrijedno sredstvo kako bi se pozvali na odgovornost pojedinci ili organizacije koje djeluju antidejtonski, koruptivno ili na drugi način destabilišu BiH i procese u njoj. Mi smo bili veoma jasni i za mene je to bio prioritet tokom mog mandata da jasno i brzo odgovorimo na ovakvu vrstu ponašanja i mislim da je to veoma bitna promjena u američkoj politici koja je ovdje zaista napravila nešto drugačije. Niko se više ne smije našim sankcijama, to je prva stvar koju želim reći. Očigledno željeli bismo da vidimo da naši partneri i saveznici koriste slična sredstva ukoliko ih imaju na raspolaganju, kako bi držali odgovornima pojedince i organizacije. Nama je svima strateški interes podrška suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine i napredovanje ove zemlje na putu ka euroatlantskim integracijama. Mi naravno nemamo sva ista sredstva na raspolaganju, postoje izazovi kod korištenja ovakvih sredstava u različitim zemljama i mi razumijemo to i poštujemo to, ali mislim da je najvažnija stvar za mene da kada se radi o strateškim ciljevima koje ima, ne znam, Brisel ili Washington, da oni budu upareni. And the strategic objectives that Brussels
has, they're the same. Moram vam postaviti pitanje i u vezi pobjede gospodina Donalda Trumpa na američkim izborima. U jednom dijelu Bosne i Hercegovine njegova pobjeda se slavila, dok u drugom dijelu Bosne i Hercegovine se prema njoj odnosi oprezno. Američka ambasada je odmah nakon toga reagovala i rekli ste da se američka politika prema Bosni i Hercegovini neće mijenjati bez obzira koji predsjednik bio u Americi i koja stranka. Koja je vaša poruka građanima Bosne i Hercegovine?
Well, that's a very fair question, right? I mean, American elections are important globally.
Američki izbori su važni globalno gledano, prvenstveno u SAD-u, i svi su zainteresovani šta će se desiti nakon toga. Ja ne mogu predviđati budućnost, niti je u redu da ja spekulišem ili komentarišem politiku administracije koja još uvijek nije preuzela vlast. Imajući to na umu, mislim da je veoma važno podvući da su Sjedinjene Američke Države i njihova politika u prethodnih 30 godina imale dvostranačku podršku i demokrata i republikanaca, bez obzira da li se radi o Bushu, Obami, Trumpu, Clintonu ili Bidenu, a to je podrška teritorijalnom integritetu, suverenitetu, multietničkom karakteru BiH i napredovanju i integrisanju ove zemlje unutar euroatlantskih institucija. To su ključni strateški ciljevi koji stoje već 30 godina i koji već 30 godina vode američku politiku i pod demokratama i pod republikancima, i to se neće promijeniti.
And under Democrats. I don't think that's going to change.
Bio je to ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Michael Murphy, a intervju u cijelosti možete pogledati i pročitati na slobodnaevropa.org.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Državljanin Kosova Nezir Mehmetaj osuđen je u Višem sudu u Beogradu prvostepeno na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu u selu Rudice na Kosovu 99. Sud je naveo da je utvrđeno da je Mehmetaj učestvovao u junu 99. u odvođenju civila romske nacionalnosti Jelaja Ramadana, čiji posmrtni ostaci još uvijek nisu pronađeni. Suđenje pratila Sonja Gočanin.
U presudi se navodi da je Mehmetaj bio pripadnik oslobodilačke vojske Kosova OVK i da se uniformi OVK u to vrijeme kretao po selu. U ovom predmetu, kako se navodi, 9 svedoka je davalo iskaza, od njih 2 svedoka je bilo prisutno tada u selu Rudice. U optužnici je bilo navedeno da je Mehmetaj sredinom juna 1999. godine učestvovao u ubistvu 5 članova porodice Dašić, a krajem mjeseca i u ubistvima Jelaja Ramadana i Zorke Šiljaković. Sud je naveo da njegovo učešće u ubistvu članova porodice Dašić i Zorke Šiljaković nije dokazano, kao ni to da je Mehmetaj u julu 1999. godine učestvovao u pljačkanju i paljenju 10 kuća u selu koje su pripadale nealbancima. Advokat Nezira Mehmetaja Milić Konstantinović za Radio Slobodna Evropa je rekao da će se i dalje boriti i da ne postoje relevantni dokazi ni za jednu tačku optužnice. On navodi da sud nije prihvatio dokaze koji su ponudili da Mehmetaj uopšte nije bio u selu Rudice u to vreme, već u Švajcarskoj.
Sud je ovdje u sažetku koji je dao prilikom objave presude, on je zasnovao svoju odluku očigledno na jednom iskazu zaštićenog svedoka koji tokom postupka je dao samo jedan jako sporan iskaz u tužilaštvu. Hoću da napomenem da je jako sporan iskaz zaštićenog svedoka, kontradiktoran.
Konstantinović kaže da je tokom suđenja odbrana isticala da se njemu na teret stavljaju dela posle juna mjeseca 99. godine, kada je rat na Kosovu prestao. 9. juna 1999. godine potpisan je Kumanovski sporazum kojim je završeno bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, nakon čega su pripadnici vojske Jugoslavije i srpske policije napustili Kosovo, a na tu teritoriju su ušle NATO trupe. Sud je u presudi naveo da je u selu Rudice faktičko stanje bilo takvo da je i dalje trajao oružani sukob, kao i da se koristila situacija povlačenja snaga SRJ.
Oružani sukob je također faktičko pitanje koje se mora ispitati u svakom pojedinačnom smislu, znači za svaku pojedinačnu teritoriju. Po nama tužilaštvo nije dokazalo da na prostoru Rudice uopšte traje oružani sukob u vreme koje se njemu stavlja na teret.
Kaže Konstantinović. Nezira Mehmeta je 4. januara 2020. policija Srbije uhapsila na prelazu Merdare između Kosova i Srbije po potjernici srpskog pravosuđa. On se od tada nalazi u pritvoru u Beogradu. Viši sud je u presudi naveo da se vrijeme koje Mehmetaj proveo u pritvoru uračunava u izrečenu kaznu. Na ovu presudu dozvoljeno je pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što su poslanici vladajućeg pokreta Samoopredjeljenje spriječili Srpsku listu da učestvuje na sjednici Skupštine Kosova 5. decembra, ta najveća partija Srba na Kosovu je poručila da su spriječeni da zastupaju srpski narod. S druge strane, iz nevladinog Kosovskog demokratskog instituta koji prati rad Skupštine Kosova, saopštili su da su poslanici Srpske liste nezakonito spriječeni da učestvuju u radu Skupštine u četvrtak, iako duže od 2 godine bojkotuju sve sjednice. O tome prilog Sandre Cvetković.
Nakon što se 10 poslanika iz parlamentarne grupe Srpska lista pojavilo na sednici Skupštine u četvrtak, poslanici vladajućeg pokreta Samoopredjeljenje im nisu dozvolili da sednu u klupe i prisustvuju. Usledila je kratka prepirka između ovih poslanika da bi na kraju stvar u svoje ruke uzeo predsjednik Skupštine Kosova Gljavu Konjuvca, koji je prekinuo sednicu uz komentar da poslanici Srpske liste provociraju jer dolaze jednom u 6 mjeseci da zloupotrebe novac poreskih obveznika Kosova. Borite se protiv Kosova svim sredstvima koja imate. Idite i budite uz šefa kriminalca Milana Radojičića. Imate hrabrost da dođete u Skupštinu Kosova. Sram vas bilo. Ova sednica se prekida i tražim da napustite salu, rekao je Konjuvca, koji također dolazi iz redova Samoopredjeljenja premijera Aljbina Kurtija. Milan Radojičić je podneo ostavku na poziciju potpredsjednika Srpske liste kada je preuzeo odgovornost za oruženi napad u Banjskoj na severu Kosova septembra 2023. kada je ubijen jedan kosovski policajac. Kosovo taj napad smatra terorističkim i optužuje Beograd da stoji iza njega, što Srbija odlučno negira. Poslanik Srpske liste Milan Kostić je na konferenciji za novinare 5. decembra izjavio kako se u Skupštini Kosova desio, citiram, napad na ceo jedan narod.
Nama večeras, predstavnicima Srpske liste koji smo poslanici i birani smo strana naroda, nama nije dozvoljeno večeras da zastupamo naš srpski narod koji nas je glasao.
Na pitanje novinara kako su planirali da zastupaju interese srpskog naroda, da li planiraju da govore o problemima sa kojima se suočava srpska zajednica na Kosovu, te zašto 2 godine ne učestvuju na sednicama Skupštine Kosova, nije bilo odgovora. Poslanik Kostić je samo kratko rekao, toliko o tome, okrenuo se i otišao. Inače, poslanici Srpske liste se više od 2 godine nijednom nisu javili za reč zbog strateškog delovanja, kako su ranije nazvali bojkot kosovskih institucija. Ipak, mandate i poslaničku platu od oko 1800 evra zbog neučestvovanja na sednicama nisu izgubili, jer bi se na svakih 6 mjeseci pojavili na sednici na nekoliko minuta. Kosovski demokratski institut, koji prati rad Skupštine Kosova, izneo kritike na račun Srpske liste, što već duži period ne učestvuje u radu Skupštine, ali je napomenuo da prema zakonu narodni poslanici mogu da budu izbačeni samo ukoliko koriste uvredljive reči i narušavaju ličnost predsedavajućeg sednice ili drugih poslanika ili nastavljaju da čine prekršaje u vezi sa kojima su prethodno bili sankcionisani. Iako Srpska lista rad Skupštine Kosova bojkotuje već 2 godine, poslanici pozicije su pred sam kraj mandata odlučili da reaguju. Parlamentarni izbori na Kosovu zakazani su za 9. februar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Akcija Zastani Srbijo, u kojom se odaje počast žrtvama pada nadstrešnice sa željezničke stanice u Novom Sadu i poziva na procesuiranje odgovornih, i ovog petka je organizovana na više lokacija u gradovima širom Srbije. O tome će Iva Gajić.
Građani Srbije, aktivisti, studenti i predstavnici opozicije nedeljama unazad svakog petka organizuju 15-minutnu akciju Blokada ulica u Tešini s početkom u 11.52, što je tačno vreme kada se dogodila tragedija u Novom Sadu 1. novembra. U ovo vreme okupili su se građani ispred zgrade Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu. Zaustavili su se i studenti zaposleni univerziteta u Novom Sadu. Oni su stajali u tišini i nosili poruke na kojima je pisalo 1.11.2024. zločin preko krvave šake, koja je postala zaštitni znak protesta u posljednjih mjesec dana. Studenti u Beogradu okupili su se na više mjesta, a tačno u 11.52 ispred zgrade rektorata zastali su studenti više fakulteta. Na početku je jedna od studentkinja pročitala imena žrtava pada nadstrešnice. Građanska inicijativa Most ostaje organizovala je 15-minutnu akciju stajanja ispred zgrade Radio Televizije Srbije. Predstavnik ove inicijative, Đorđe Miketić, rekao je da okupljeni žele da ukažu na, kako je rekao, ćutanje javnog medijskog servisa, od kojeg zahtevaju da makar simbolično prekine program u 11.52. Građani Niša i Valjeva također su se priključili akciji Zastani Srbijo, skupovi su prošli bez incidenata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, pa Iva Gajić.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Vlada Crne Gore je prije 2 godine prihvatila lažnu bankarsku garanciju od 2,5 miliona eura za izgradnju hotela privatne firme, objelodanjena je uoči isteka njenog važenja početkom decembra. To je potvrdila italijanska banka Credit Agricole, navedena kao izdavalac garancije za podgoričku firmu Magnum Development, koja gradi hotelski kompleks u Kolašinu, vrijedan 13,3 miliona eura. Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže za Radio Slobodna Evropa da to nije prvi slučaj lažnih bankarskih garancija, te da nekažnjivost prethodnih upućuje na sumnju da neće biti ni posljednji. Ovo je tema Jasne Vukićević.
Nakon što je postalo jasno da hotel firme Magnum Development neće biti izgrađen u roku do kraja oktobra, a da rok za aktiviranje bankarske garancije ističe 1. decembra, vlada premijera Milojka Spajića je pokušala da je prije toga aktivira, no bezuspješno jer se ispostavilo da garancija nije validna. A nakon 1. decembra ona više i ne postoji, kaže novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Čak i da je bila validna, da je bila stvarna, ona poslije isteka datuma do koga je data ne postoji. Sad postoji li neka sudska procedura gdje ćete vi teretiti nekoga za prevaru, za naknadu štete, pokušati ili uspjeti da dobijete taj novac. Drugo, šta ćete s njim? Hoćete li onda da ga uložite u završetak projekta koji se, kako saznajem usput, trebao završiti novcem iz investiciono razvojnog fonda, zapravo našim novcem?
Radulović podsjeća da su u ovom poslu učestvovale 3 vlade, što potvrđuje da sistem nije dobar.
Vlada Zdravka Krivokapića je započela proceduru da se taj projekat uvrsti na popis ovih projekata na osnovu kojih je moguće doći do kupiti, tako kažemo, crnogorski pasoš, projekt ekonomsko državljanstvo. Vlada Dritana Abazovića je prihvatila garanciju, prava vlada Milojka Spajića je tu izgleda lažnu garanciju držala maltene do minut do 12 i onda shvatila da je ona takva kakva je. Sve to prvo pokazuje da ovdje sistem nije dobar. Vi kad kupite od nekoga biciklo, vi tražite dokaz da je ono njegov. A ovdje za garanciju 2,5 miliona niko nije našao za shodno da provjeri ispravnost tih isprava.
Radulović podsjeća da je i ranije bilo slučajeva garancija koje nisu validne, kao na primjeru izgradnje hotela AS u Perazića dolu. Dodaje da su vlasti već tada trebale graditi sistem kako bi se preduprijedilo da se slično ne ponovi.
Kaže, nije prvi put, bojim se da nije ni posljednji, a bojim se zbog toga što nijedan od prethodnih nije dobio svoj ni politički ni pravosudni epilog kakav zaslužio. Evo, čisto za podsjećanje, specijalno državno tužilaštvo i dalje istražuje garancije koje je negdje 2010. 2012. ako se dobro sjećam, vlada Crne Gore dala tadašnjim vlasnicima kombinata Aluminija i koje su naravno pale na teret države. I je državna revizorska institucija zaključila da te garancije nisu date po zakonskoj proceduri, ali evo, duže od 10 godina tužilački izviđaj traje. Neće se ništa promijeniti ni ovog puta, prilično sam siguran.
Spornom bankarskom garancijom je podgorička firma Magnum Development garantovala vladi da će izgraditi hotelski kompleks u Kolašinu vrijedan 13,3 miliona eura. Ta investicija je planirana u okviru projekta ekonomskog državljanstva koje je ukinuto krajem 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
i svijeta. Šef vladajuće stranke Južne Koreje pozvao je predsjednika te zemlje Jun Suk-jeola da podnese ostavku, upozoravajući da postoji velika opasnost da će predsjednik ponovo pokušati objaviti vanredno stanje. Han Dong-hun kaže da ako ostane na vlasti, postoji veliki rizik da će se ekstremne akcije slične proglašenju vanrednog stanja ponoviti, što bi moglo dovesti Republiku Koreju i njen narod u veliku opasnost. Te navodi da postoje vjerodostojni dokazi koji ukazuju na to da je Jun naredio hapšenje vodećih političara. Jun je 3. decembra proglasio vanredno stanje, ali je bio primoran da povuče odluku nakon što su se poslanici sukobili s vojskom u parlamentu i glasali za poništavanje odluke, a hiljade ljudi protestovalo ispred parlamenta. Opozicija je već pokrenula prijedlog za smjenjivanje Juna s vlasti, o čemu se očekuje glasanje u subotu, ali još uvijek nije jasno da li ima dovoljno glasova da prijedlog prođe. Policija Njujorka i bezbjednosne službe intenzivno tragaju za ubicom 50-godišnjeg Briana Thompsona, prvog čovjeka United Healthcare-a, najvećeg američkog zdravstvenog osiguranja. Posljednji raspoloživi trag, kako su objavili nadležni, su dvije fotografije osumnjičenog koje su zabilježile nadzorne kamere. Prenosi Zoran Glavonjić.
Kada je počinilac u srijedu ujutru na Manhattanu 3 puta pucao u leđa Briana Thompsona, čaure su se zaglavljivale u njegovom oružju, ali je to ubica rešio bez problema, da bi potom najvjerovatnije pobegao na biciklu, izjavio je šef detektiva njujorške policije Joseph Kenny. BBC prenosi da video snimci pokazuju da je napadač najvjerovatnije pucao iz pištolja sa prigušivačem. Nikada ranije nisam video prigušivač, to nas je sve šokiralo, rekao je veteran njujorške policije i aktuelni gradonačelnik Njujorka Eric Adams, prenosi MSNBC. Detektivi smatraju da je najverovatnije pucao iz Velroda, pištolja sa integrisanim prigušivačem iz vremena Drugog svjetskog rata, posebno dizajniranim za potrebe diverzanata i pokrete otpora u zonama koje su okupirali nacisti. Navodi se da se radi o oružju koje je potrebno repetirati pre svakog pucnja, koje je zbog specifičnog izgleda nazvano pumpa za bicikl. Taj detalj američka policija posebno provjerava obilazeći prodavnice oružja kako bi utvrdila gdje je pištolj nabavljen. Posebna pažnja u traganju za ubicom poklanja se obradi čaura od metaka nađenih na mjestu ubistva, na kojima su na svakoj pojedinačno ispisane reči: odbij, odloži, objašnjavaj, preneo je CBS. Detektivi vjeruju da bi to mogla da bude poruka počinioca u vezi sa navodnim taktikama osiguravajućih kompanija za odbijanje zahtjeva pacijenata za plaćanje. Reči sa čaura podsjećaju na naslov jedne od knjiga objavljenih u Americi na tu temu. Istražitelji također pokušavaju i da pregledom snimaka sa nadzornih kamera uz pomoć tehnologije za prepoznavanje lica dođu do osumnjičenog. Navodno je uoči ubistva snimljen u obližnjoj kafeteriji, pa policija pokušava da skine DNK sa papirne čaše iz koje je pio i potom je bacio u kantu za smeće. Pre nego što je u 15 do 7 ujutru pucao na Thompsona u blizini Times Square-a, ubica ga je maskiranog lica čekao ispred hotela u kom je trebalo da bude na konferenciji sa investitorima. Brian Thompson, 3 godine izvršni direktor američkog United Healthcare-a, ogranka giganta United Healthcare Grupa, u kompaniji je bio od 2004. Napadač je pobjegao sa lica mesta ne uzevši ništa od Thompsonovih stvari, pa se pretpostavlja da se ne radi o koristoljublju, već o planiranom ubistvu sa drugim motivom. Rekao mi je da su mu neki ljudi pretili, rekla je njegova supruga za MSNBC.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dugi zatvorski termini, visoke novčane kazne i zabrane putovanja. To su neke od kazni koje prijete ženama koje prekrše novi zakon o hidžabu u Iranu. Zakon o hidžabu i čednosti usvojen 30. novembra izazvao je buru u Islamskoj Republici, gdje su ga čak i neki visoki vjerski službenici kritikovali, piše redakcija Slobodna Evropa na engleskom jeziku.
Ovo čak ne možete nazvati zakonom, izjavila je Nasrin Sotude, istaknuta aktivistica i advokatica za ljudska prava za Radio Farda, Radija Slobodna Evropa. Zakoni su tu da štite građane, rekla je, ali novo zakonodavstvo žene lišava sigurnosti na ulicama. Sve veći broj Iranki odbija nositi obaveznu maramu, ključni stup islamskog sistema. Kontroverza oko novog zakona je tolika da je predsjednik Mosud Pezeškijan 2. decembra u direktnom televizijskom prijenosu izjavio da se zakon ne može lako provesti, te je doveo u pitanju nove kazne za one koji prekrše zakon o hidžabu. Čak je i nekoliko vjerskih starješina upozorilo na provođenje novog zakona. Ne samo da su veliki dijelovi ovog zakona neprimjenjivi, nego on uništava svoju svrhu. Izaziva da mladi mrze vjerske pouke, napisao je ajatolah Mostafa Mohakek Damad u otvorenom pismu upućenom najvišim vjerskim službenicima 2. decembra. U zajedničkoj izjavi 4. decembra tri ugledna udruženja iz industrije zabave osudila su zakon, istaknuvši da svaki zakon koji vašu domovinu pretvara u veliki zatvor nema smisla, te su pozvali vlasti da ga ukinu.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.